podľa mňa si každý vyberie. Kto chce ísť, si vyberie. A vlastne ja by som aj možno bola rada, aby tí študenti aj tak rozmýšľali, že vlastne akákoľvek skúsenosť so zahraničím je dobrá. Aby nemysleli na to iba, že ja musím ísť iba do Nemecka. Prečo nie ísť napríklad aj do Bulharska?
Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sme sa rozprávali o Erasme. Rozprávali sme sa s vedúcou oddelenia medzinárodných vzťahov na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. A rozprávali sme sa naozaj, že o všetkom, čo sa Erasmu týka, od toho, kedy si podať prihlášku, kedy sa dá ísť študovať cez Erasmus, do akých krajín sa dá ísť, koľko peňazí dostanete na to, na čo si treba dávať pozor, ale takisto aj ako ísť na Erasmus nielen štúdium, ale aj stáž, ako ísť na stáž po absolvovaní lekárskej fakulty, už potom, keď vlastne dostanete diplom. A takisto aj, aké sú všetky ďalšie možnosti, cez ktoré môžete vycestovať, čiže to SAJA, Fulbrightovo štipendium, nejaké ďalšie vzťahy, ktoré vlastne lekárska fakulta má. No a nie je to úplne iba o tej lekárskej fakulte v Bratislave, ale podľa mňa aj študenti z Martina alebo Košíc si tam nájdú veľa zaujímavých informácií. Takže nech sa páči, toto už je vedúca medzinárodných vzťahov na LFUK v Bratislave Miriama Mikulková. Ak si medička, medík, mladý lekár, mladá lekárka a ešte nie si zaregistrovaná na mladilekari.sk, tak tam určite bež. No aj pusti všetko z ruky teraz, okrem telefónu, kde naklikáš www.mladilekari.sk. Za 30 sekúnd si prihlásená a môžeš hodnotiť letné stáže alebo pracovné podmienky toho oddelenia, ktoré chceš. Nájdeš tam naozaj, že všetky nemocnice na Slovensku, ich oddelenia, a prípadne môžeš aj poslať CVčko, žiadosť o prácu alebo stáž do tej danej nemocnice. Takže to je www.mladilekari.sk. Možno si už našli miesto v nemocnici a rozmýšľate, že aké to celé bude, či to zvládnete a aké budú nejaké prvé dni, týždne, nočné služby, tak práve o tom sa budeme rozprávať na našej novej diskusii, ktorá bude 8.4. v Café Šerc v Bratislave. A o 17.30 treba sa zaregistrovať na link v popise tejto epizódy alebo na našom Instagrame. No a dojde tam mladá kardiochirurgička Majka Žembery a takisto sa budeme rozprávať s urologom Jankom Švihrom a spoločne vám dajú všetky tie tips and tricks, ako začať a ako sa nestratiť. Tak teším sa na vás. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vítam vás, Miriama, v podcaste Rozhovory MD.
Ďakujem za pozvanie.
Jedna z najčastejších rád, ktorú lekári, mladí lekári, skúsení lekári dávajú medikom, je, že majú ísť do zahraničia. Erasmus je jedna z tých možností, o tom sa dnes budeme rozprávať, možno aj o nejakých ďalších možnostiach. No a prečo niektorí stále nejdú?
Tak to je možno dobrá otázka na nich, ale ja si možno myslím, že nejdu preto, že sa možno obávajú, boja, taký krok do neznáma možno u mladých ľudí, ale nie, podľa mňa nie je sa čo obávať. Mm-hmm. Nie je sa čoho obávať.
Hej, no tak celé si to tak nejak rozoberieme. Mňa by zaujímali možno na začiatok aj nejaké štatistiky, neviem, že či máte, že koľko študentov vlastne vycestuje z tých, ktorí sú zapísaní v nejakom ročníku, alebo ako na tým uvažujete, že aké percento vlastne zažije.
Presné čísla vám nepoviem, to sa priznám, ale aspoň tak v hrubých obrysoch to vyzerá tak, že v podstate miest máme viacej uzatvorených a viacej študentov by mohol ísť, ako chodí. Chodí okolo 60 za rok.
60 každý
rok študentov.
Každý semester, ale každý
Ono sa to na rok podávajú. Raz ročne sa podávajú prihlášky a vlastne vtedy je otvorená výzva. Vtedy sa môžu študenti prihlásiť a vlastne je ich cca 60.
OK. To vlastne
sa hlási.
A teda štandardne sa môžu hlásiť, že 3., 4., 5.
Áno. Od 3. ročníka, áno. Čiže môžu ísť na tú mobilitu, štúdium, keď sa budeme najprv baviť, lebo ešte aj stáž. Tak najprv poďme to štúdium trošku rozobrať. Takže vlastne na štúdium môžu ísť 4., 5. Vlastne 6. už ani veľmi nie, lebo vy tam máte štátnice.
Takže 3. sa môžu hlásiť, ale až
3. sa hlásia, ročníku. Áno. Teraz sa nám napríklad hlásili 3. na akademický rok 2024-2025. Čiže to už budú 4.
OK, čiže akby dá sa ísť iba 4. a 5. ročníku.
Áno, áno. Okay. keby išli v tom šiestom ročníku, tak nemajú ako robiť štátnice. Čiže tam je ten problém, lebo sú natiahnuté. Nie je štátna skúška v jeden deň, áno, ako to majú niektoré iné fakulty, kde vlastne aj tí končiaci študenti môžu v letnom semestri ísť. U lekárov je to špecifické tým pádom.
Tam sa vlastne potom dá ísť na tú stáž pre štátnicu, to sa môžeme tiež rozprávať.
To môžeme potom neskôr, áno.
Dobre. Veľa vecí bolo teraz povedaných.
Áno.
Keď sa bavím, že 60 ľudí vlastne ide každý rok, tak to je akoby, že zo 4. 5. ročníka v úvodzovkách, alebo do 4. do 5. ročníka. A to znamená, že z tých 300-400 ľudí, čo je v ročníku, tak je to vlastne tých 60 akoby, lebo sa to rozráta na tie 2 roky.
Áno, áno, presne tak.
Čiže môžeme povedať, že nejakých 20% možno študentov sa dostane. Čo celkom, že nie je úplne zanedbateľné.
Mohli by ísť viacerí, ako som hovorila, lebo máme, myslím, takmer 100 miest, takže 100 študentov by kľudne mohlo ísť.
Ja mám ešte teraz také, že mýty a fakty Erasmus.
Áno.
A poďme debankovať, lebo študentom sa podľa mňa mýli, že Erasmus, Erasmus plus stáž, Erasmus štúdium. A že čo je Erasmus a čo je Erasmus plus? Lebo toto niekto má pocit, že Erasmus plus je vlastne tá stáž, ale vlastne
nie,
to tak nefunguje.
Nie. Erasmus, čisto Erasmus, bol kedysi. A to nebol ani že Erasmus, ale program sa volal LLP Erasmus. Uh-huh. V roku 2014 vlastne Európska komisia vlastne celý tento systém mobilít prekopala a vlastne vtedy vznikol ten program Erasmus+.
Čiže Erasmus neexistuje už?
Nie. A vlastne ten v sebe zahŕňa všetky ostatné programy, ktoré dovtedy existovali. A vlastne bol to ten LLP Erasmus, napríklad Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, potom je to program Mládež v akcii, ako aj iné ďalšie mobilitné programy medzinárodnej spolupráce, ako Erasmus Mundus, to bol Tempus, Alfa, EduLink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami. Čiže toto všetko
bolo
predtým, do roku 2014, okrem Erasmu, bolo ešte plus tieto všetky programy rozkúskované. Od roku 2014 je program Erasmus+, ktorý sebe zahŕňa všetky tieto programy. Čiže už sa nedá ísť napríklad na Erasmus Mundus, ako sa dalo kedysi vycestovať do roku 2013. Ale už je to vlastne zahrnuté pod tým Erasmus+. Čiže teraz jedine je Erasmus+. Čiže keď niekto povie Erasmus, je to vlastne nesprávne, lebo je Erasmus+.
Tak.
Veľmi
premenujeme celý tento podcast.
Áno. Áno.
Ale nie, to som si teraz úplne ani nemal v scenárii, ale som si to uvedomil, že vlastne toto často býva takéto, že
áno,
čo to ten Erasmus Plus? Ako
áno, sú to všetky vlastne mobilitné programy, ktoré patria pod Európsku úniu.
Hej. No a že prečo to vlastne existuje a ako to funguje? Predpokladám, že Európska únia alebo Európska komisia.
Tak, ako to povedať, tak aby som nehovorila nejaké definície, alebo vlastne je to program zameraný na nejakú podporu vzdelávania, odbornej prípravy mládeže, zručnosti. Vlastne vy máte byť pripravení na ten pracovný trh. Čiže toto bola taká aj prvotná myšlienka. Vlastne ešte keď môžem povedať, tak ten Erasmus program slávi už 37 rokov. 37. výročie, 35. bolo pred 2 rokmi, čiže on už toľko funguje. Čiže už odtedy pripravuje vlastne mladých ľudí do života, by som povedala.
Mali nejakú párty na študijnom, na dekanáte?
Nie. Nie. Nebola som tu vtedy, takže nie.
Keby náhodou.
Možno rektorát niečo robil, ja sa priznám, že to neviem. To
ja,
som
si,
bola som na inej škole, takže
keď sa bavíme o Erasmus Plus štúdium, tak to sú vlastne bilaterálne kontrakty, nie?
Áno, presne. Prebieha prostredníctvom bilaterálnych zmluv. A vlastne tieto zmluvy si uzatvára fakulta sama. Čiže vlastne my sa môžeme rozhodnúť, máme v tomto voľné ruky, s ktorými univerzitami si my uzavrieme tú spoluprácu, vlastne stanovíme si, koľko študentov na aké obdobie a hlavne aký je jazyk. Mm-hmm. Čiže vlastne okrem angličtiny môžete študovať v nemčine, teda v Nemecku, v Rakúsku, vo francúzštine, vo Francúzsku, v španielčine, v Španielsku. Čiže toto sa vlastne v tej zmluve definuje. Ako náhle je tá zmluva uzavretá, vlastne môže ten človek vycestovať. a vždy to obdobie toho trvania jednotlivých tých fáz Erasmu je 7-ročné. Vlastne ako je aj Európska únia, má 7-ročné programovacie obdobie, čiže aj Erasmus Plus je teraz do roku, od roku 2021 do roku 2027. Potom sa vlastne sa toto obdobie uzatvorí a otvára sa ako keby nové a vlastne uzatvárajú sa tie zmluvy znovu. Buď sa obnovujú, niektoré sa už teda neobnovia, uzatvoria sa nové, vlastne vtedy je možnosť revízie urobiť.
Okay, čiže keby každých 7 rokov sa mení ten pool tých rôznych krajín, do ktorých študenti môžu vycestovať. Dobre, tomu rozumiem?
Ani nie, že sa zmení, ale je možnosť, zmeniť, ale je tam veľmi málo prípadov, že by vlastne tá spolupráca nepokračovala.
No a kto, kde, ako sa rozhoduje o tom, že s ktorými univerzitami podpíše tieto zmluvy?
Je to čisto na fakulte. Môže byť podnet od nejakej kliniky, nejakého ústavu, ktorá chce vyslovene spolupracovať. Alebo teda to kľudne môže byť aj podnet od študentov, že vlastne zistia, že by chceli ísť študovať napríklad do Berlína, pozrú si ponuku univerzit, zistia, že vlastne nie je v ponuke taká univerzita, táto fakulta. Čiže vlastne kľudne nás môžu osloviť. My oslovíme Erasmus partnera a vlastne je to ešte potom na ňom, že či tú zmluvu s nami uzavrie alebo nie.
Ale akoby až kvázi dokonca zase na to nové obdobie, hej? Na tých
nie, rokov. Ona sa dá uzavrieť až aj teraz môžeme, ale už nebude na tých 7 rokov, ale už iba na tie zvyšné 3-4.
Čiže akoby, ako nové univerzity áno. Sa dajú spartneriť kvázi hocikedy.
Áno, áno. Aj teraz sme uzatvárali nové zmluvy, máme, ale vlastne tie už nie sú uzavreté na 7 rokov, ale iba na vlastne na 3,
jasne,
na 4.
Ale skončí. To financovanie je garantované
áno,
na najvyššie obdobie.
Áno, áno. Tam to môžete mať nekonečné množstvo tých zmluv, to nie je obmedzené.
Jasné. Čiže vy chcete toľko zmluv, koľko vlastne aj našich študentov viete umiestniť. Čiže keď akby naši študenti nemajú záujem niekam ísť, tak kvázi nedáva zmysel získavať nové univerzity, nové krajiny, nové mesta.
Snažíme sa, aby to bolo recipročne, lebo samozrejme aj nás oslovujú univerzity a naozaj veľa, ale vyberáme si. Nemáme záujem spolupracovať s nejakými takými, viete, malými alebo menej renomovanými, lebo predsa len sme Univerzita Komenského. Takže vyberáme si. Máme veľmi veľa ponúk a naozaj vyberáme si, ale vyberieme si. Samozrejme, neodmietame všetkých.
Hej. A teraz posledné možno roky, ako to vyzeralo, že neviem, pani prodekanka došla s nejakým návrhom na uzavretie nejakých nových zmluv s novými partnermi, alebo došli študenti?
Zvyčajne nás oslovujú kliniky alebo ústavy, že vlastne majú záujem aj o spoluprácu. Lebo
to
vlastne,
sa netýka iba toho štúdia, ale aj
to sa týka najmä aj a najmä učiteľských mobilít ešte, lebo vlastne aj to patrí pod Erasmus+. Čiže vlastne už keď ich oslovíme partnera, že mali by sme záujem buď my, alebo oslovia oni nás, tak vlastne tá študentská mobilita je vlastne základ. Ako keby tá tvorí najväčšiu časť. Vlastne aj tie stáže, aj vlastne tá učiteľská mobilita, ešte akademická mobilita, tak respektíve mobilita akademických pracovníkov, vlastne to, nechcem povedať, že doplnok, ale vlastne to sú ďalšie tri formy, ktoré ešte sa vlastne dajú potom pouzatvárať.
Jasné.
Ale vlastne môžeme si my uzavrieť zmluvu s kýmkoľvek chceme, čiže ako som spomínala, keby študenti došli, že chcú ísť do Belgicka, alebo hoci kde inde, do Talianska. V Grécku máme napríklad jednu univerzitu, keby chceli ďalšie, že vlastne majú tam nejaké kontakty, nie je problém. Oslovíme. Samozrejme, keď nás akceptujú, uzatvoríme.
A predpokladám, že to nie je kvázi iba pre slovenských študentov, ale aj zahraničných študentov.
Samozrejme.
Nás,
áno, že... áno, áno, áno.
Viete, že cca koľko zahraničných využije tiež?
Je to približne asi pol na pol.
Áno.
Majú záujem, áno, lebo hlavne keď máme nemecky hovoriacich študentov, tak tí vlastne nemajú problém ísť do Nemecka, do Rakúska. A vlastne oni aj tam najčastejšie chodia, lebo používajú vlastne ten svoj materinský jazyk, nemčinu.
Tak. A ako to vyzerá s tými kontraktmi, že viem, že máme veľa kontraktov v Nemecku?
Áno.
Aké sú ešte ďalšie nejaké krajiny, v ktorých sú kontrakty?
Aktuálne máme 19 krajín a 62 zmluv uzavretých, lebo vlastne za každú krajinu je aj viacero tých zmluv a je to naozaj Nemecko, Rakúsko, je tam Grécko, ako som spomínala, Taliansko je obľúbené. Fínsko je obľúbené.
Francúzsko nejaké tam bude?
Aj Francúzsko, áno. Francúzsko, Bordeaux, Španielsko, áno, presne tak.
Ešte asi ďalších x 10 krajín.
Áno, ako som povedala. Hej. Máme aj Chorvátsko, Českú republiku, aby som nezabudla, môžu ísť, takže áno.
Tam chodievajú zubári do Olomouce, nie?
Zubarina práve, že veľmi nechodievajú a možno, že by sme im ich týmto aj radi pozbudili, aby chodili, lebo teraz aspoň, čo mám informácie od kolegyne, máme 3 prihlášky zubárov a sme zvedaví, či to nezrušia nakoniec, lebo...
A prečo teda nechodia? Prečo rušia?
Neviem vám na toto odpovedať naozaj. Proste sa rozhodne, že jednoducho nakoniec na tú mobilitu nejde.
Dobre, no... Takže dá sa vycestovať vlastne v tom 4. 5. ročníku.
Áno.
Že dá sa vycestovať na jeden semester, dva semestre, dokopy myslím, že 24 mesiacov.
Ako to áno, podľa toho, ako si vy zvolíte, môžete vycestovať v zimnom semestri samozrejme na celý rok. Aj tak máme väčšinu, keď už sa teda študenti hlásia, tak väčšinou sa hlásia, že idú na celý rok, čiže 10 mesiacov idú. A vlastne potom tí, čo sa hlásia v lete, tak tí idú vlastne iba na tých 5 mesiacov na ten letný semester, keďže vlastne mobilita musí začať aj byť ukončená v rámci jedného akademického roka. Čiže od 1.9. do 31.8.
Jasné. Prečo ja som išiel iba na jeden semester, neviete?
No mohli ste ísť ďalší rok na ďalší. No,
mohol som.
No využiť
ja to. Ja som šiel až piatku vlastne. No, a, to vlastne
a potom sa dalo využiť tá stáž? Ešte.
No to som bol.
No tak ešte ako absolvent ste mohli ísť na absolventskú stáž.
To som išiel už potom na inú stáž. Ale...
No, čiže stále. A áno, no, ako hej, ste spomenuli, vlastne, dokopy toto všetko môžete cestovať vlastne 24 mesiacov. Čiže vlastne je to na vás, ako si to vy rozvrhnete. Mali by ste to mať nejak rozmyslené podľa mňa už dopredu. A vlastne máme napríklad aj takých študentov, ktorí idú dvakrát aj na tú istú univerzitu. Že v jednom ročníku idú na jeden semester vo štvrtom a vlastne povedia si, že sa im to páčilo, ešte raz by si to zopakovali, samozrejme musia prísť výberovým konaním opäť a vlastne idú tam napríklad aj v piatom ročníku.
No a... Pravdepodobne také tie najpopulárnejšie krajiny sú to Fínsko. Akže takto, jazyk, že... V Nemecku, áno. Vo Francúzsku, Španielsku človek potrebuje mať lokálny jazyk, možno aj v Taliansku. A na niektorých univerzitách to máte aj, že niekde to je po anglicky, niekde po taliansky, tuším.
Najpopulárnejšia univerzita z Talianska je univerzita v Pavii, lebo tam je anglický program.
Jasne.
To je, myslím, aj jediná, kde vlastne sa dá študovať iba plne v angličtine. Ostatné vlastne už musíte vedieť. Tú taliančinu, aj myslím, máme ako podmienku taliančinu. Aj keď je tam úroveň, zvyčajne si dajú B1, ale musíte vedieť, proste ten jazyk nemôžete tam naozaj ísť, že však niečo viem, lebo musíte byť schopní to odštudovať v tom jazyku. Čiže aj ten študenti, keď sa nás pýtajú, že akú tú úroveň vlastne potrebujem, tak každý by si mal reálne zhodnotiť tie šance, že či v tom jazyku to bude vedieť odštudovať, aby naozaj potom nemal nejaké problémy. Nemali sme zatiaľ takýto prípad, že vlastne by kvôli mobilite to nedali, ale skôr potom sú, že musia si dorábať skúšky. Keďže neprinesú kredity, tak musia si dorábať u nás skúšky.
Hej.
Čo by teda nemalo byť, nie je to zakázané, ale vlastne on by si ten semester presne mal odštudovať na tej zahraničnej univerzite a po vlastne návrate mu kredity budú uznané a vlastne má kvázi uzatvorený a skončený ročník tu.
Hej. No to som sa chcel spýtať, trošku skočíme, ale ste mi to nadhodili, že veľa ľudí nerozmýšľa nad Erasmom, lebo si myslia, že to nedajú, že sa im niečo neuzná a že ich vyhodíte zo školy. Bol už niekto taký?
Nie.
Ani... V náznaku?
Mali sme jeden prípad, ale tam boli zdravotné dôvody. Neboli to študijné dôvody, že vlastne by ten študent nepokračoval v štúdiu kvôli vyslovene Erasmu, ale kvôli zdravotným dôvodom nemohol pokračovať.
Teda čiže ak sa tak pozrieme spätne, tak
Erasmus
ešte nikomu nedostal zo školy preč.
Ani neviem z môjho predchádzajúceho pôsobenia, lebo ja som pôsobila predtým na právnickej fakulte, tiež som mala Erasmus študentov, ani tam nebol tento prípad. Vlastne treba myslieť na to, že vlastne musíte doniesť minimálne 15 kreditov z toho zahraničia.
Nie nejakých,
to tiež proste 15 kreditov, ktoré si zapíšete v rámci vášho learning agreementu.
O tom sa budeme ešte rozprávať.
A vlastne toto je taký jediný, by som povedal, taký damoklov meč nad vami, aby ste nemuseli vracať grant.
Tak.
No.
No, dobre, že vracanie grantu, vlastne to je ďalšia vec,
áno, ktorú áno, áno.
Môže mať, že Ježiš Mária, budem musieť tých, ja neviem, 2300 eur vrátiť.
Len
stáva sa?
Veľmi málo, aj to sa stáva, že je ten grant možno krátený, ale tiež nemám vedomosť o tom, že by niekto vlastne ho musel vrácať celý. Mhm. Ono je to potom tak, že podmienkou je, že musíte priniesť minimálne tých 15 kreditov. Keď prinesiete menej, vlastne rozhoduje o tom rektorát, nie fakulta, vlastne akým spôsobom vám ten grant bude krátený. A mali sme, že treba doniesli 13 kreditov, ale neviem vám naozaj povedať, koľko ten študent musel z toho grantu vrátiť. Je to na rozhodnutí rektorátu. Niekedy rozhodnú, že chýba vám 1-2 kredity a nemusíte teda vrácať nič. Ale netreba sa na to spoliehať, že mi niečo bude odpustené, ako to nie je správna cesta. Ale zase tých 15 kreditov, lebo mali by ste mať 30 za semester. Mhm. A tých 15 nie je tak veľa. Keď si to porovnám, ako ideálne je, aby ste si zapísali aspoň predmety za 20 kreditov. Aby ste vlastne, aj keď nejakú tú skúšku by ste tam neurobili, áno, aby ste mali furt stále tú rezervu, že vlastne mám tých 18-19 kreditov a vlastne už tie zvyšné, čo vám potom chýbajú vlastne v rámci študijného plánu, si dorobíte na Slovensku predmety.
Dobre. Uh-huh. Teraz sme trošku skočili z tých jazykov, ale teda v angličtine, lebo tak nie toľko ľudí vie po nemecky, taliansky, francúzsky a po anglicky. A predpokladám, že na tie anglické je väčší trošku pretlak.
Áno, áno, to je pravda.
A teda to je, neviem, Chorvátsko je po anglicky, tá je talianská,
Fínsko. Špecifické sú francúzske univerzity, tam vyžadujú francúzštinu. Špecifické sú nemecké, kde musíte vedieť nemecky. A tie talianské, kde musíte vedieť taliansky. Na všetkých ostatných myslím, že máme angličtinu. Hej. Takže dá sa vybrať.
Nedávalo by zmysel rozšíriť možno nejaké tie anglicky hovoriace univerzity? Alebo tie
ich je dostatok.
Že aj tak,
áno, áno. I tých miest je dostatok, lebo zase viete, nemá nejaký zmysel mať uzavretých, ja neviem, nechcem teraz povedať vyslovene, že milión zmluv, ale proste vymyslím si 150. Ako podľa mňa si každý vyberie. Kto chce ísť, si vyberie. A vlastne ja by som aj možno bola rada, aby tí študenti aj tak rozmýšľali, že vlastne akákoľvek skúsenosť so zahraničím je dobrá. Aby nemysleli na to iba, že ja musím ísť iba do Nemecka. Hmm. Prečo nie ísť napríklad aj do Bulharska? Teraz nám začali študenti chodiť do Plovdivu. Takže aj nejak do Chorvátska ísť. Aj do Polska. V Polsku sú tiež kvalitné univerzity. Nemusí to byť vyslovene iba takéto to zahraničie, že Fínsko iba, alebo iba Fínsko mi bude dobre vyzerať napísané v životopise. Nejaké Polsko, ako nie, vôbec. To sú také mýty, by som povedala.
Určite. Akože v Polsku veľmi kvalitné lekárske fakulty. V Chorvátsku.
Daňsku, áno. Teraz sme uzavreli.
Neviem, ale predpokladám, že
teraz máme aj novú zmluvu v Chorvátsku s Riekou, takže
Tam je pekne.
Áno, áno.
Dobre. Rozmýšľam, že či poďme sa pozrieť na celý nejak ten cyklus, že ako to funguje, že keď niekto chce ísť na Erasmus, že čo je taký úplne, že najlepší čas, kedy si povedať, že idem na Erasmus, idem sa pozrieť, ako to funguje, idem vás navštíviť na dekanát, že čo teda mám robiť?
Tak asi dôležité je vedieť, že prihlášky sa podávajú v decembri vždycky. Mm-hmm. Býva to od 15. decembra do 15. februára. Takže ideálne predtým je, aby som už to mala nejak rozhodnuté v hlave, že áno, chcem ísť. A potom dôležité je, že kde chcem ísť, aké vlastne sú moje schopnosti, možnosti. Keď teda neovládam tie požadované jazyky rodné tých univerzit, tak vlastne pátram, ktoré sú teda tie anglicky hovoriace univerzity. A vlastne ešte čo hovoríme aj študentom, dôležité je, aby si vlastne pozreli aj aké predmety tie univerzity ponúkajú. Ono je to vždycky všetko pozverejňované, prípadne sa dá napísať na tú univerzitu, aby sa proste popýtali, aby potom neboli napríklad sklamaní, že si nevedia poskladať tie predmety v rámci learning agreementu. A že vlastne si povie, že ja tam nemôžem vycestovať, lebo nebude mať ani tých 15 kreditov minimálne. To sa nestáva veľmi často, ale môže sa to stať. Čiže treba si tú univerzitu vlastne tak pozrieť, kam chcem ísť, oboznámiť sa s ňou a teda sa s ňou podľa mňa nejak zžiť a vedieť už a byť tak nastavený, že áno, tu chcem ísť.
Hej. Zároveň, akobyže na žiadnej univerzite nie je to kurikulum rovnaké, čiže tie predmety sa neprekrývajú skoro nikdy 100%. Zároveň aj tie názvy tých predmetov sú trošku iné. Niekde je, neviem, spojená etika so sociálnym, niekde je verejné zdravotníctvo s epidemiologou, neviem.
Áno.
A keby je to trošku aj taký kreatívny proces.
Áno, ale ako Erasmus študent máte vo väčšine prípadov možnosť si povyberať predmety aj z iných ročníkov. Čiže napríklad teraz čisto teoreticky, keď máte pediatriu vy vo štvrtom ročníku, na tej zahraničnej univerzite ju majú zaradenú v treťom ročníku, tak vy si ju môžete vybrať a vlastne tam budete z jedného predmetu tretiak, z jedného predmetu štvrták a z jedného predmetu piatak. Čiže dá sa to takto namixovať, ale hovorím, treba si to dopredu zistiť, aby sa to dalo. Vo väčšine prípadov sa to dá.
A s tým teda pomôžete nejako u vás na medzinárodných vzťahoch, hej?
Určite, keď si nevie študent poradiť, tak kľudne sa môže zastaviť. Pozrieme sa na to aj s kolegyňami. Jasne. Poradíme, pomôžeme.
Dobre, takže samozrejme. V decembri prihláška.
Áno.
A potom je nejaký ten jazykový test alebo certifikát sa dáva? Či jazykový
nie,
test
nie, nie, nie. Sa... Jazykový test nie je. Vy iba nahrávate vlastne do mobility online. Podáva sa prihláška online. Vlastne nahráte tam svoj životopis, motivačný list a vlastne ostatné, podľa ostatných kritérií, ktoré sú stanovené ako študijný priemer, potom jazykový certifikát alebo nejaké teda vysvedčenie, kde doložíte, ako úroveň jazyka ovládate a potom sú to rôzne mimoškolské aktivity, ocenenia, za ktoré sú tiež pridelované body. Vlastne sa zostaví rebríček a podľa toho potom kolegyňa oslovuje vlastne úspešných študentov, kam a kde idú. A vlastne ešte dôležité je
to
možno
to
pri
potom
potom vlastne, keď sa ten systém uzavrie, toho
to,
15. februára. Mm-hmm. Do februára vlastne 3 mesiace máte na podanie tej prihlášky. Je jedno, či ju podáte hneď 16. decembra alebo 14. februára. Tam nehrá úlohu tá rýchlosť podania. Skôr by som povedala, že treba si dobre rozmyslieť, že vlastne tie univerzity, na ktoré chcete ísť, lebo si vlastne vy vyberáte 3 podľa preferencie. Mm-hmm. Čiže napríklad vyberete si, že chcete ísť do Talianska, do Nemecka a poviete si, a skúsim ešte Chorvátsko. Študenti si, ako som spomínala, mnohokrát myslia, že len v tom Nemecku, len do toho Nemecka musím ísť, aby to vyzeralo dobre v tom životopise. A vlastne mnohokrát sa stane, že sa nedostanete ani na jednu, na ktorú z nich vy chcete ísť, alebo chceli by ste si ísť. Je to vlastne kvôli bodom. Lebo urobí sa rebríček a vlastne podľa toho, koľko bodov získavate, vy môžete získať aj poviem, napríklad 80 bodov a chcete ísť do Nemecka, lenže vy tú univerzitu v Nemecku máte až na druhom mieste. A váš kolega alebo kolegyňa, ktorý získa o 20 bodov menej, ale majú na prvom mieste, tak ju získa on.
Čiže treba aj... To, čo mám ako first choice.
Áno, presne. Okay. Na ten prvotný výber sa vždycky prihliada. Čiže aj s týmto treba počítať. Možno, že sa porozprávať so spolužiakmi, kto kam chce ísť, ako... Ale zase, ako som povedal, aj keď teda sa nedostanete na tie 3, kam by ste chceli ísť, vždy je možnosť ísť na tie ostatné ďalšie, lebo tam miesta sú. Mm-hmm. Že to kolegyne potom posiela, že vlastne tieto a tieto sú voľné a môžete ísť aj tam.
Je tam ešte priestor nejaké bartrovanie? Medzi študentmi?
Tak to už je medzi vami.
Že vymeniť sa to dá, ale iba kvázi jedno za jedno. Hej?
Áno. A treba to hneď riešiť, lebo vlastne kolegyňa potom posiela nominácie na univerzity, čiže hneď, keď ste smutní, že sa niekde nedostanete, hneď sa treba prispýtať a riešiť.
Rozmýšľam, ako vám to skomplikovať ešte trošku.
Už je to celé dosť komplikované, ako naozaj je to veľmi pracné.
Áno, vlastne... na vašej strane, nie? Že...
Áno, naozaj, áno. Hej.
Na tej strane študenta.
Uh-huh.
už teda vypošlete nomináciu, doteraz vlastne študent dokopy nič akoby nespravil, že iba tú prihlášku vyplnil,
áno,
došiel na výberko.
Áno, a vtedy začína vlastne už tá jeho aktívna úloha, lebo vlastne si musí sám zostaviť ten learning agreement.
No, čo je learning agreement?
No, je to vlastne zmluva o štúdiu, alebo ako inak to preložiť, a vlastne tam obsahuje, má niekoľko častí, a vlastne prvá tá časť, ktorú si vyplňa, obsahuje predmety. Čiže predmety, ktoré on absolvuje na zahraničnej univerzite, a oproti tomu sú predmety z nášho študijného plánu, ktoré má mať napríklad teda v štvrtom ročníku zapísané, tak tie, ktoré má absolvovať u nás.
Ja mám vlastne... takže vypálené na sietnicu podľa mňa tú tabulku z toho len...
Áno, presne.
Pozeral, keď som ho najrozumiem, že áno, dnes viem ten formát.
Áno, a kombinovať a porovnávať a hľadať, kde je tá pediatria, aby ste ju mali uznanú vlastne, aby ste si ju priniesli z tej mobility. Čiže áno, nie je to jednoduché, ale zase čo je v živote jednoduché? Ako...
No toto je určite veľmi jednoduché. Akože, no dobre, tak nie je to veľmi jednoduché, ale že áno, človeku, že nie je to zložité, tak by som povedal. A čo je skôr, že človek nemá nikdy úplne istotu, že to nejako sadne, že tam budú tie kredity, a treba si to proste napočítať.
Áno, áno. A s tým treba tiež, ako som spomenula predtým, s tým treba rátať, a preto aj dopredu si treba pozrieť tie univerzity, aby som potom naozaj nebol prekvapený, že joj, už som sa dostal na tú moju vysnívanú univerzitu, ale neviem si zostaviť ten learning agreement. Ako, môže sa to stať naozaj, že...
Hej. Takže v tomto, ja som, že z mojej skúsenosti, že ja som to mal podobne, že mi to tak nejak že nevychádzalo.
Áno.
Ale potom viem, že...
Treba sa dojsť poradiť.
A my poradili, že toto takto, toto by sme mohli onako, toto sa, akože to je veľmi podobné.
Snažíme
niečo,
snažíme sa, áno. Treba sa dojsť
poradiť. Potom sa tam prižmúri nejaké jedno oko. A...
Aj dve niekedy, áno, ale...
sa to nejako podariť. Čiže akoby, že nehádzať flintu do žita, keď to náprvu, že nesedí to.
Treba sa dojsť poradiť.
Keep calm, na ďalšie deň znova tie lajstra, a možno potom na tretí deň spozrieť vás.
Áno.
A nejak sa to tam asi vymyslí.
Určite áno. Nie ste ani prvý, ani posledný. Absolvovalo to veľa študentov pred vami, absolvuje to aj veľa študentov po vás, čiže...
Hej.
Nie.
No, jak je to s tými kreditmi, že niektoré predmety v zahraničí majú viac kreditov, u nás majú menej, že treba na toto nejak, akože napríklad my potrebujeme, že 7 kreditov, ja neviem, na
pediatriu. Treba si to tak poskladať, áno.
Niekde sú 3 kredity, áno, a čo s tými 4 kreditmi, že kde ich zoženiem? Že
musíte si,
ďalší predmet?
Áno, ideálne, ale tiež musí to byť obsahovo príbuzný k tomu predmet. Čiže napríklad viem, že si zvyknú študenti spájať psychológiu a psychiatriu napríklad. Nemôžete si za chirurgiu dať napríklad uznať gynekológiu. Ako to nejde. Bohužiaľ, hoci ten predmet tam je 6-kreditový, vy máte za to 4 kredity.
Ešte taký trik je, že áno, dá si tam nejaké také, že stáže, nie? Že týždennú stáž niekde... A to väčšinou býva za nejaké kredity?
Zvyčajne, áno, v tých vyšších ročníkoch, kde už sú stáže, tak sa vlastne píše, že vlastne praktické stáže, dá sa to, myslím, že to sú 3-kreditové, ale pomôže aj to, áno. Okay.
No a potom ešte niekedy je problém to, že neviem, u nás má ten predmet skúšku, napríklad v mojom prípade taká dermatológia.
Áno.
Že toto sa priznám, že... som sa veľmi elegantne cez Erasmus vyhol dermatológii na Slovensku, ktorá je akože dvojsemestrálna, 3 časti skúšky, celé zlé podľa mňa. Ale dobre, to necháme na dermatológov, oni si vedia, čo robia, aj keď asi by sa o tom dalo diskutovať. A v zahraničí som absolvoval nejakú stáž, spravil som nejaký test, vybavené, dermatológia hotová.
Ako ste povedali, elegantne ste sa tomu vyhli. Áno.
Čiže akoby môže... Dokonca raz by, že jednoduchší v niektorých momentoch.
Áno, napríklad áno.
A vlastne potom, no a to som chcel, že niekedy nie je akoby, že oficiálna skúška, napríklad, neviem, či z dermatológie zrovna to tam bolo, ale niektoré takéto klinické veci v zahraničí nemajú, že skúšku.
Ale musia mať nejaké ukončenie a dostanete nejaké... za to kredity tak, a dostanete za to hodnotenie. Čiže vlastne...
Čiže musí tam byť to hodnotenie?
Áno, presne.
A vtedy sa to uzná u nás ako skúška, áno, aj keď možno to iba absolvoval. Kvázi.
Áno.
Okay.
To sa nerozlišuje, takže viete sa, áno.
Takže tips and tricks.
Tým si to viete zase uľahčiť, áno.
Dobre. ECTS, také, že skratka, ale to sú vlastne tie kredity,
áno, ktorých máme áno. My. Tak to vyplýva z Bolonskej deklarácie, áno.
Tak ja lenže, aby keď niekto na tým dúma, že čo sú tie
áno,
ECTS.
To sú kredity, áno. Áno.
Ako funguje ten grant, ktorý človek dostane? Či tá suma akože študentom stačí, nestačí, či to pokrie nejaké náklady, na čo sú tie peniaze, dostanem to na účet, môžem si za to ísť kúpiť kebab, alebo že ako to funguje?
Tak vlastne dôležité je vedieť to, že výšku toho grantu stanovuje Európska komisia. Nestanovuje to Univerzita Komenského. Uh-huh. A vlastne v rámci zachovania nejakej rovnosti je tá výška grantu rovnaká pre všetkých študentov na celom Slovensku. Čiže ako na Univerzite Komenského, tak na Ekonomickej univerzite a taký istý grant dostanú aj v Košiciach napríklad.
Čiže nejak viaže na HDP krajiny, nie? Alebo niečo také, že v každej krajine vlastne ten študent dostane.
Áno, to je stanovené fixne Európskou komisiou.
Tam sú vlastne také tie triedy, nejaké kategórie.
Áno, sú tri skupiny krajín vlastne a aktuálne je ten najnižší grant vo výške 606 eur. Uh-huh. A je to pre krajiny ako napríklad Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika. A vlastne ten grant vám, on neslúži na to, aby vám pokryl úplne všetky tieto náklady, ale vlastne je to iba podporný grant, s tým treba počítať. Čiže vlastne musíte mať aj nejaké tie svoje vlastné peniažky, vlastné finančné zdroje, poprosiť ešte rodičov, že ešte by ste potrebovali teda na toto. Potom im to samozrejme všetko vrátite, keď sa vrátite zo zahraničia. Čiže takto treba na to mysleť, že ten grant, a hlavne aj keď idete do tých drahších krajín škandinávskych, tam vlastne je to aktuálne 674 eur, ale napríklad len ubytovanie stojí 500 eur. Takže tam naozaj treba, možno aj podľa toho si vyberať tú krajinu, aká je drahá, zhodnotiť aj svoje finančné možnosti.
Jo, že za tých 600 eur podľa mňa v takom Chorvátsku akože človek veľmi v pohode áno, žije.
Ešte ale v takom Fínsku by ste bol stratený, možno že aj v tom Nemecku.
V tom Nemecku ja si myslím, že to nebolo že zlé, aspoň z mojej skúsenosti. Ale hej, že ja si pamätám, že ja som si bral vlastne takúto požičku z fondu na podporu vzdelávania a vtedy to bol úplný no-brainer, lebo tam bol úrok nejaký, že 0,0 nič. A tak to bolo také, že okej. Okay,
to si ale riešite sami. Áno, to si ale riešite sami a určite na začiatku roka, keď sa podávajú žiadosti.
Hej. No, ja len, že neviem, akože môže to byť pre niektorých ľudí bariéra, že nevedia, akýby, že koľko ich to bude stáť a že či na to budú mať a že či do toho chcú investovať peniaze. Ja len mám taký pocit, že ten grant, že hradí relatívne že veľkú časť toho, pokiaľ človek hej, akože nechce každý deň ísť jesť na nejakej super reštaurácii.
Určite áno, je to určite prepočítané, že...
Ale tá v Turku, myslím, že máte to univerzita.
Áno. Nie, aj v Kuopiu.
Nie, v Turku. Tromso, nie. Turku? Turku?
Áno, Turku a Kuopiu. Okay. Áno, dve máme.
No, čiže dá sa zobrať táto požička, dá sa samozrejme si možno nájsť nejakú brigadu v týchto krajinách.
Áno, to
tiež
už
musí byť úplne na zahodenie, lebo pravdepodobne tam človek dostane väčšiu hodinovku ako
ale zase treba počítať s tým, že ste vlastne v cudzej krajine, študujete v cudzom jazyku, takže to štúdium môže byť náročnejšie ako u nás a nemusíte mať zase toľko času. Čiže ja by som možno ani nešla touto cestou, že silou mocou si tam hľadať brigádu. Možno by som naozaj poprosila, keď už tak tých rodičov ešte, aby mali trpezlivosť.
To záleží na každého možnosti.
A vlastne si tam ten život možno trošku aj užila.
Áno. Sú rôzne...
Pracovať môžete možnosti. Po zvyšok života.
Ja len teda, že za mňa aspoň ten message je, že tie peniažky sa tam nejako dajú nájsť, či už presne z tých požičiek alebo tak, a že... Ono aj tak, že človek, keď dostane teraz, že možno 600-700 eur ten grant, a tie náklady možno mesačné, no nechcú aj, že 1000 eur, že to už možno preháňam, takže je to povedom, že 300 eur mesačne po dobu 5 mesiacov alebo niečo. A teraz, že sa to možno zdá študentom relatívne veľa peňazí, ale že po štúdiu to zaplatia úplne, že ľavou zadnou.
Ľavou zadnou, áno.
A že je to veľmi dobrá investícia.
Určite. Investícia do vzdelania je podľa mňa najlepšia investícia.
Hej. Že by sa niekto nezlakol možno tej investície alebo tých.
Ono, keď sa bavíme o tých možnostiach, ako získať nejaké finančné prostriedky, tak napríklad aj banky majú svoje rôzne nadácie, kde sa dajú získať peniaze na takýto účel. Mm-hmm. Čiže treba si naozaj pozisťovať tie informácie, popozerať sa, kedy sa čo podáva, kedy ako môžem získať. Aj toto je určite cesta.
Takto. Je ešte niečo, čo by sme mali dodať k Erasmu
štúdiu? Momentálne ma takto nenapadá, ale kľudne, keby mali študenti nejaké otázky, nech neváhajú a prídu k nám na oddelenie sa opýtať.
Výborne. Uh-huh. Otázka, že tento podcast počúvajú aj študenti niektorí v Českej republike, v Martine, v Košiciach. Funguje to podobne, obdobne na ďalších univerzitách? Ano. Alebo je to...
Áno, podmienky sú rovnaké.
Tie termíny, cca, sedia?
Áno, áno. Uh-huh.
Čiže akurát majú možno iné kontrakty s univerzitami?
Áno, určite to áno.
OK. Dobre. Teraz dá sa ísť na... takýto, že výmenný pobyt alebo nejaké štúdium bez tej podpory Erasmus Plus. Že niekto si povie, že ja chcem ísť na rok do Kanady.
Áno, dá.
Ako?
No musíte vedieť, kam chcete ísť a vlastne aj ako by ste išli. Lebo sú vlastne ostatné mobilitné programy, napríklad CESAJU, SAJA ponúka. Vlastne,
čiže... Pregraduálne, hej?
Áno, áno, určite áno. A vlastne treba za nami prísť, aby sme pozreli, aké sú možnosti, keď chcete ísť študovať do Kanady. Uh-huh. Dá sa. Tam sú potom ale iné podmienky, vlastne aj iné termíny. A vlastne toto všetko s tým súvisiace. Inak naše oddelenie pravidelne aj posiela o tomto informácie. Teraz vlastne je do 31.4. možnosť podávať si prihlášky práve cez SAJU vlastne do všetkých krajín na celom svete. Kamkoľvek chcete ísť. Či chcete ísť do Ameriky, do Kanady, do Thajska, do Fínska, do Japonska.
To je akoby to financovanie.
Tam o financovaní rozhoduje SAJA.
Ale jedna vec je akoby financovanie.
Áno.
A druhá vec je dohodnúť si tú stáž s tou lokálnou univerzitou. A to cez SAJU alebo mimo tohto financovania si dohaduje ten študent alebo to dohaduje univerzita za neho alebo ako toto funguje?
Treba rozlíšiť, že či chcete ísť vlastne na stáž, ešte môžete ísť cez Erasmus+. Plus. Mm-hmm. Vlastne tam to funguje tak,
teraz,
že...
Myslím, či z tebe štúdium.
Štúdium. Nie, tam vlastne máte ponuku, kam môžete ísť.
A v rámci SAJA.
Áno, áno, áno. Sú to univerzity, áno. Áno, okay. Áno. Musí to byť univerzita, buď verejná alebo súkromná, musí to byť akreditovaná univerzita, zaradená. Predpokladám, že oni majú zoznamy, že vám poskytnú.
A keď teraz niekto nechce to financovanie od SAJA, že iba tak dojde, že ja proste chcem ísť do tej Kanady.
Vybavíte si na študijnom oddelení potrebné, možno študijné voľno, alebo ako to chcete realizovať. A vlastne vycestujete.
A takže uznať nejaké kredity a podobne? Že...
To si musíte odkomunikovať, kam idete, lebo vlastne v rámci Erasmu je to garantované, že len tie predmety budú uznané. Ale v rámci, viete, takto, že vy sa niekde vyberiete, ťažko je mi takto povedať. Nechcem povedať ani áno a nechcem povedať ani nie, lebo je to niečo medzi.
Je to také individuálne.
Áno, áno.
No ja si pamätám, a to už teraz prechádzame do tých stáží,
áno,
že ja som vlastne bol v 6. ročníku na prešetnicovej praxi z chirurgie v Berlíne cez Erasmus.
Áno.
A OK, akože bordel, lebo...
Prečo?
No lebo nerozumeli, že potrebujem, že 2 dní z neurochirurgie. Boli také, že na čo ja pojem na 2 dní na neurochirurgiu v Charité. A mali pravdu. Takisto podľa mňa aj tu sa môžeme pýtať, že nás sú študenti na 2 alebo 3 dní na neurochirurgii na Kramároch alebo kde. Ale áno, to už necháme na tých, čo zostavujú kurikulum. Čiže preto to bordel. Ale dobre, že všetko vyšlo. Zhodou okolností sa tam našiel nejakú pani, proste, že nejakú sekretárku na ortopédii, ktorá mi to vybavila. Do dnešného dňa nerozumiem, že prečo, ako, to je nejaký akože aniel, ktorý zišiel z Nemecka. A toto mi dohadlo, no akože to, že samozrejme o mne nevedeli, že mám byť na neurochirurgii, keď už som tam došiel, to je druhá vec, ale nejak sa to akože sa udialo a mal som že dobrú skúsenosť. No a potom som vlastne chcel ísť do Írska, to som nejako nestihol, neviem čo, a tak som si povedal, že pôjdem do Švajčiarska. Mm-hmm. No, lenže Švajčiarsko není Erasmus+. Plus. A keď som došiel za vami, alebo tuším na študijné, som povedal, že teda idem akože do Švajčiarska na tú prečtenicu prax, oni že nie, že sa nedá. Ja, že jak sa nedá, že však ja len nechcem vaše peniaze z Erasmus+, no vaše. Akože,
áno.
Neuchádzam sa o tú grantovú podporu, ale proste chcem ísť na prešteniciu prax, nedá sa. Takže, OK, musím ísť za garantom, neviem čo, nakoniec sa to dalo, ale akoby, že pre mňa ten learning je ten, že možno niekedy keď niekto niečo chce, že radšej nechaj sa dvakrát spýta, trikrát sa spýta na rôznych miestach, lebo niekedy je niečo, čo na prvý moment mu je povedané, že sa nedá, tak len to možno ešte nikto nerobil.
Určite dôležité je to, že keď chcete ísť na tú stáž cez Erasmus, vlastne to patrí pod fakultu. Mm-hmm. Že s týmto vám my potom vieme pomôcť, potvrdzujeme vám learning agreement a všetky tie vlastne ďalšie veci, ako napríklad pri štúdiu. Ale tu je podmienka, že tá stáž musí trvať minimálne 2 mesiace.
Áno.
Pokiaľ vy chcete ísť niekde na vlastnú päsť, tak to si už naozaj riešite sami v spolupráci zase so študijným oddelením. Lebo ono vám tú stáž musí ako keby schváliť. Keď idete cez Erasmus, máte všetko schválené. Lebo vy máte organizáciu, ktorá vlastne spolupracuje v rámci toho programu. Čiže vlastne tam bol možno ten rozdiel. Nemyslím si ani, že to bolo v tej možno krajine. Neviem, ako dlho ste boli na tej stáži, že či to bolo...
2 mesiace.
No, tak možno ste mohli dojsť radšej k nám a skúsiť to možno, cez ten Erasmus, áno. Ako takto možno napriamo. Že...
Aj myslím, že sme to niek riešili, ale že tým, že Švajčiarsko vlastne...
A potom je pravda, že vlastne konečné slovo má aj ten garant. Mm-hmm. Lebo vlastne on vlastne posudzuje, viete, že či tá stáž vôbec spĺňala nejaké kritériá, nejaké štandardy, áno. Aby to naozaj nebolo tak, že niekde iba si idete, dostanete pečiatku, vrátite sa.
Šiel som na pláž, hej.
Tak zas nie, ale zase povedzme si, že študenti áno. Sú kreatívni.
Áno. No, čiže... a treba byť niekedy. Netreba sa akože flakať, ale zase kreatívne.
V rámci možností, hej. Ale a prípustnosti by som povedala.
V rámci profesionality.
Aj, áno.
No, ešte akože vlastne ja som akby nepotreboval v tom Švajčiarsku to financovanie, pretože som si tam našiel stáž, ktorá bola platená. A tým pádom vlastne som mal tuším od nemocnice free ubytovanie, a dostal som tam nejaký plat. A
akby, že... Tu tá stáž aj normálne môže byť platená, áno, vy môžete poberať plat, ale je to tam ohraničené, naozaj vám neviem povedať, oni vedia, aká je, koľko vám môžu dať maximálne, ale vlastne môžete stále poberať aj ten grant.
Hej. Vlastne. No, tak to je úplne ideálne, keď áno. Človek má zaplatené
áno,
ešte.
Áno, áno.
Takže spôsob, ako si zarobíš v 6. ročníku.
Áno.
Asi radšej stále zbierať skúsenosti, ako si zarobiť. Ale pre mňa to bolo teda riešenie to, že som nepotreboval už vlastne riešiť ten Erasmus.
Áno.
A neviem, či dokonca ani už to nebolo nejak neskoro. Ja som to všem riešil na poslednú chvíľu, takže... Možno aj moja chyba.
Aj to mohlo byť, áno. Áno. Určite všetko vždy riešiť v dostatočnom predstihu a radšej prísť, keď je ten problém nejaký malinký, alebo iba si myslíte, že by to bol problém, ako keď už vám niekde povedia, že je problém a teraz chcete niečo ex post riešiť. Mm. Viete, čiže aj takto by som poradila študentom.
Tak, dobre. Ďalej tie stáže sa dajú aj nejaké že letné, cez Erasmus, alebo... Iba
to sa nedeli. Na stáž môžete ísť vlastne hocikedy. Mm-hmm. Vy jedinou vašou takou povinnosťou je, že tam si vy hľadáte tú organizáciu, nemocnicu, kam by ste chceli ísť. Toto my nezabezpečujeme. Jasne. My vám len potvrdzujeme vlastne learning agreement, že ste našim študentom a že vlastne máte od tej inštitúcie vy potvrdenie, že vás príjme a vlastne ako náhle máte pečiatky všetky podpisy, môžete cestovať. Ale dôležité je vedieť, že aspoň 6 týždňov pred odchodom to treba dojsť riešiť. Jasne. Je to kvôli tomu, kvôli tým papírovačkám okolo, keďže to ide aj cez rektorát, lebo vlastne vy ten grant dostávate od rektorátu. Čiže tam musí podpísať zmluvu prorektor a vlastne celý ten administratívny proces niečo trvá a obzvlášť, keď sa rozhodnete, že chcete ísť v lete niekde, tak naozaj sú tam dovolenky a vy vlastne nemôžete vycestovať bez toho, že máte podpísanú zmluvu o grante.
Jasné. To isté platí vlastne aj pre študentov, respektive absolventov, ktorí už absolvovali, že 6 týždňov a potom môžu ísť 12 mesiacov po skončení školy, tuším.
Áno, to je tá absolventská stáž, ktorá vlastne musí byť realizovaná do 1 roka od skončenia štúdia. A vlastne tie podmienky sú presne také isté. Nájdete si nemocnicu, ktorá by vás teda prijala. A vlastne tam je to obmedzené na 3 mesiace zatiaľ. Také sú podmienky nastavené. Čiže vlastne skončíte do jedného roka od absolvovania štátnice. Na 3 mesiace môžete ísť. Zase learning agreement musí byť samozrejme. A celý ten proces je presne taký istý. A zabezpečuje to vlastne konzorcium Workspace. Uh-huh. Tam je ešte tá podmienka.
Ešte okrem tých teda ďalších možností na vycestovanie do zahraničia, či už stáže alebo štúdium, tak sme spomenuli tú SAJU. Je tam ešte nejaké ďalšie partnerstva, nejaké nadácie, nejaké možnosti?
Je veľmi veľa možností, ako sa dá ísť.
Ostatníkovú, tam bola nejaká NYU a nejaká Brazília, tuším, niečo bolo.
Tieto mobility zabezpečuje BSM, ako Bratislavský spolok medikov.
Áno,
to je tiež veľmi dobré. S nimi spolupracujeme. Vlastne naši študenti chodia do zahraničia a zahraniční študenti zase chodia k nám. Mm-hmm. A tam je možno tiež jednoduchšie sa dostať do týchto krajín, ako vyslovene Brazília, Chile, Mexiko. Akurát priznám sa, že neviem, ako je to tam s tým financovaním, že či tam niečo dostanete, alebo nie, to naozaj neviem.
To si ľudia financujú sami.
Áno, áno. Kdežto cestu SAJU máte šancu získať nejaký ten grant, ale zase asi je cestu SAJU ťažšie sa dostať. Tu predpokladám, že tu súťažite, by som povedala, v rámci fakulty najmä, a vlastne tam súťažite so všetkými ostatnými, aby vás vybrali.
Jasné. Ešte máte nejaké takéto ďalšie možnosti?
Možnosti je niekoľko. Dá sa ísť napríklad cez Vyšegrádsky fond v rámci krajín V4 a pridružených krajín. Potom, čo si myslím, že pre medikov by mohlo byť lukratívne, tak je napríklad Fulbrightov program. Uh-huh. Vlastne sa dá ísť do Ameriky, kde vlastne tiež dostanete štipendium, máte tam uhradené školné, ako takmer všetko, nepokrýva to všetko. A je to vlastne, by som povedala, jeden vlastne z najprestížnejších programov, čiže naozaj absolventi Fulbrightovho programu, oni majú aj svoj alumný klub, aj všetko. Čiže vlastne toto by som možno odporúčala, len tam treba dať pozor na to, že tam sa podáva prihláška rok dopredu. Mm-hmm. Čiže teraz, keby ste si podávali prihlášku, tak nie je to na akademický rok 24-25, ale 25-26. Mm-hmm. Čiže aj s tým treba počítať, čiže keď chcem, tak. A potom sú to napríklad, znovu patrí to pod SAJU, ale je to ďalší program, akcia Rakúsko-Slovensko, čiže to je do Rakúska, sú to bilaterálne dohody. A potom sú to dohody, ktoré má uzavreté ako Slovenská republika v rámci medzivládnej spolupráce. Čiže ešte aj toto sa dá ísť. Je toho naozaj veľmi veľa, čiže ja by som povedala, že keď niekto niekde chce ísť, aby nám došiel na oddelenie povedať, že do tejto krajiny by som rád išiel. Teraz poviem tak, že do Japonska. A my mu preveríme možnosti, že kde a ako sa dá ísť do toho Japonska. Mm-hmm. Lebo je naozaj veľmi veľa, veľmi veľa. Ešte aj tie krajiny poskytujú, vlastne, buď je to pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia, magisterského, alebo doktorantov, alebo postdoktorantov. Ešte majú nejaké vlastné mobilitné a štipendijné programy, vedecko-výskumné programy. Napríklad v rámci akcie Rakúsko-Slovensko viete dostať štipendium a ísť tam na, myslím, 1 až 2 mesiace na napísanie dizertačnej práce ako doktoranti. Mm-hmm. Čiže je tam veľmi veľa možností.
Čo sme ešte zabudli povedať z tejto našej témy? Vyčerpali sme ju?
Asi aj áno. Ja hovorím, že každý, kto má záujem, naozaj nech príde, nech sa popýta, nech sa nebojí. Vlastne žiadna otázka nie je zlá otázka. A ja mám asi takú skúsenosť, že treba dojsť aj viackrát, lebo vlastne keď ten človek odíde, tak zistí, že ešte na toto sa chcel spýtať a ešte na toto, čiže kľudne aj 2-3 krát pokojne nech sa dojdu spýtať. A platí to rovnako pre slovenských študentov, ako aj pre zahraničných študentov. Mhm.
Super. Vieš, čo som tak rozmýšľal, že najviac ľutujem z toho môjho štúdia?
Nie.
Že som si nerobil ešte lepšie priateľstva na študijnom oddelení a týchto medzinárodných vzťahoch, lebo naozaj, že veľa týchto vecí treba vykomunikovať.
Áno, všetko je o komunikácii, áno.
Ďakujem
pekne. Myslím si, že nikto na fakulte vám nepovie nie. A ja ďakujem za pozvanie.
Ak ste dopočúvali tento podcast až sem, tak sa vám pravdepodobne páčil. A ja budem veľmi rád, ak ho pošlete svojim spolužiakom, ktorí možno plánujú Erasmus alebo sa nevedia odhodlať na Erasmus. Možno práve toto im trošku otvorí oči a im pomôže sa rozhodnúť. No a my sa počujeme opäť o týždeň.